Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași. Constituit în mare parte din donații și achiziții, Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu și-a dezvoltat și diversificat patrimoniul, adăpostind astăzi peste 11.000 de obiecte valori, deosebit de importante pentru istoria științei și tehnicii, dintre care se remarcă piese de referință pentru evoluția înregistrării și redării sunetului, a istoriei tehnicii fotografice și cinematografice, a evoluției comunicațiilor, telegrafie, telefonie, radiotehnică, televiziune, a dezvoltării mijloacelor tehnicii de calcul, mașini de calcul și calculatoare, dar și obiecte cu valoare memorială, documente, cărți de specialitate, fotografii, diplome, aparatură de laborator și obiecte personale, care au aparținut unor personalități ale științei și învățământului superior tehnic, așa cum au fost Ștefan Procopiu, Petru Poni, Dragomir Hurmuzescu, Paul Postelnicu și lista poate continua. Aici am rămas săptămâna trecută, așa că de aici continuăm astăzi, amintindu-vă că găsiți foarte ușor acest muzeu trecând pragul Palatului Culturii din Iași. Sunt Andreea Ionescu și alături de gazda și ghidul nostru, doamna Monica Nănescu, șef secție la Muzeul Științei și Tehnicii, vă spun bun găsit!
După această călătorie în lumea muzicii, ne apropiem puțin și de alte domenii ale tehnicii, care, sigur, sunt colecții interesante. O expoziție care aduce în atenție, așadar, valori conservate la Muzeul Științei și Tehnicii. Vorbim de orologerie și puteți remarca piese importante care aparțin acestui domeniu. Avem un cadran solar realizat în 1800 în Franța, care este foarte interesant și ca vechime și ca modalitate de funcționare. N-am să intru prea mult în amănunte, dar pot să vă spun că în momentul în care soarele se concentra în această lentilă, în partea de jos exista un tur de explozie și la oră fixă producea acea explozie și se indica ora. Avem piese importante de genul ceasurilor de buzunar. Avem ca zonă de răspândire Elveția. Se remarcă atât prin tehnica de execuție, avem tehnică de gravare, cizelare, ore plus, majoritatea sunt realizate în materiale prețioase, aur și argint. Avem firme renumite, cum ar fi firma Vacheron, Aricapt, firma Schaffhausen, Breghe. Toate sunt concentrate în zona Elveției și iată că și noi am reușit să avem în colecție astfel de piese. Sunt piese, unele dintre ele sunt chiar foarte rare. De aceea încerc să vă apropii de aceste piese, să vă dau câteva informații, atât cât se poate. Avem de asemenea un ceas interesant, un ceas muzical de astă dată pe care l-am introdus în această vitrină pentru că face parte tot din sectorul de orologerie, dar este un ceas muzical, un ceas construit în Austria în 1875, care la fel avea un sistem de cilindru cu pini în partea de jos și declanșa melodia, iar în partea de sus sigur că este ornamentat ceasul propriu-zis, o statuietă la fel aparținând curentului Art Nouveau. Piesele care sunt expuse aparțin, așa cum am spus, orologeriei. Avem și câteva piese care se apropie de partea de meteorologie, acest barometru aneroid, fiecare care sunt interesante prin modul lor în care au fost realizate. Unele, cum este acest barometru aneroid, sunt realizate cu o capsulă vidată care, în momentul în care apar diferențe de presiune, printr-un sistem tehnic complex, indică presiunea la un moment dat. Sunt piese care sunt realizate tot așa la sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Puteți admira la fel și un ceas electromagnetic Bull Clock construit în Franța. Apoi, parcurgând expoziția, nu putem să nu remarcăm această orgă realizată în Austria în jurul anilor 1850. Este o orgă automată, o orgă muzicală, care este compusă practic din orga propriu-zisă și mai mulți cilindri cu pin care se schimbă periodic și care funcționează și ea. Un ceas interesant, Lenzkirch, un ceas care este de fapt tot o cutie muzicală. Putem vedea în partea de jos, la fel, sistemul de înregistrare a sunetului, care este de tip simfonion, asemănător cu cel pe care l-am ascultat.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Avem aparate tip Reisekamera, construite în Germania, pentru așa numitele aparate de studio. la acesta, care este Hughes. Transmiterea se făcea direct în litere latine. După inaugurarea Palatului Culturii, acest palat a servit și ca palat de justiție.
Bilet de îmbarcare. Sunrise and everything tries again to muster up the courage. All in, who once again, a simple fact all I have to nourish. That all things are possible, imagination's never end. All worlds collide, you don't know where and you can't say when. All roads are crossable, and it's to which you must attend. Leave all your fear on the other side. It can feel like quicksand. Take every ounce of strength you get it. But the only thing worse would be to leave it just lying there. The simple fact leaves me only all too aware that all things are possible. Imagination never ends. All the worlds collide. You don't know where and you can't say when. All the roads are clear. And to which you must attend. Leave all your fear on the other side. If you feel like you could use it, friend, then here is what I precisely recommend. You have only a hand to extend. Imaginations never end. All worlds collide. You don't know where and you can't say when. All roads are crossable, and it's to which you must attend. Leave all your fear on the other side. Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
E timpul să vă spunem zâmbiți, vă rog. Sau poate și mai bine să nu vă spunem nimic și să vă surprindem în instantanee cu un aparat minuscul de tip spy.
Nu putem să omitem partea de istoria fotografiei. Ne întoarcem puțin și ne apropiem de perioada anilor 1839, de daguerotipuri, de sisteme de imprimare pe plăci de sticlă, cu colodiu sau cu gelatină sau cu albumină. Avem câteva fotografii de epocă și în același timp aparate care s-au remarcat de-a lungul timpului, aparate vechi cu firme importante, începând de la Kodak, Kodak Brownie, după aceea avem Voigtländer și așa mai departe. Despre fiecare obiect în parte se poate crea o poveste. Se poate spune că acest domeniu s-a dezvoltat foarte rapid, ajungem la tehnologia digitală de astăzi și nu putem să nu observăm avansul care a fost făcut de-a lungul timpului. Și în acest muzeu puteți vedea piese reprezentative pentru perioada 1880, când Eastman folosește prima cameră foto, sau mai târziu aparatele tip stereoscop. Avem aparate tip Reisekamera, construite în Germania pentru așa numitele aparate de studio. Putem vizualiza piese sau, mai bine zis, fotografii bidimensionale prin acest sistem cu lentile care se numește vizor stereoscopic și care permite vizualizarea în format tridimensional a fotografiei. Avem piese care sunt interesante. Puteți vedea în partea de jos, este un aparat mic de tip spy, este de dimensiuni foarte mic și în partea stângă jos este un aparat care a fost utilizat în spionaj în cel de-al doilea război mondial. Avem vizoare stereoscopice, fotografii stereoscopice și multe piese care se referă la acest domeniu. Nu se poate vorbi de tehnică fără să ne oprim la domeniul electricității și a producerii curentului electric. Avem primele mașini de producere a curentului electric, mașini experimentale care se experimentau în laborator. Interesantă este această mașină printre primele care s-au utilizat pentru descifrarea curentului electric, pentru apariția metodelor de detectare a curenților. Este această mașină Wimsort, construită în Anglia, după modelul mașinii originale, care se utiliza foarte mult în laboratoare. Avem de asemenea aplicații ale curentului electric. Putem să vedem mașina Graham, mașina Schuckert, mașina Edison. Avem aplicații ale curentului electric în general, aparate magnetoelectrice cu utilizare în medicină. Vedeți acest aparat Gray & Son, construit în Anglia în jur de 1890. Este un aparat pentru detectarea bolilor nervoase și în general foarte asemănător cu aparatele care se folosesc acum pe bază principiului diamagnetic. Sunt aparate care funcționează cu bobină sau pe principiul inducției electromagnetice. Avem de asemenea aplicații ale curentului electric, aspiratoare, filtre de cafea și m-aș opri puțin și la istoria comunicațiilor și puteți vedea că avem și câteva mașini de scris, unele dintre ele și mașini de calcul. Foarte interesante. Aceasta este o mașină Mignon, model 2, construit în jur de 1902-1905. Interesant este modul în care se făcea selecția literei. Are două butoane, butonul din partea stângă se selecta litera, iar cu cel din dreapta se imprima pe o foaie de hârtie care, urmărind alfabetul respectiv și cadranul din stânga, se putea scrie la această mașină. Sigur, și acestea s-au perfecționat, au apărut mașinile clasice pe care le cunoaștem, cu firmele importante care au dezvoltat astfel de piese, Erica, Remington, Underwood și așa mai departe.
Pe tine cum te cheamă?
Tudor.
Și câți ani ai, Tudor?
6 ani jumate.
De unde ești? Ești de aici, din Iași sau din altă parte?
Din Iași.
E prima oară când vii la Palatul Culturii, de când s-a deschis?
Nu, e cam a doua oară.
Și aici la muzeu, cam a câta oară e?
Tot a doua oară.
Și ce ți-a plăcut cel mai mult din ce ai văzut tu?
Păi, aparatele foto.
Și care aparat ți-a plăcut cel mai tare? Mi-l arăți?
Păi, acolo.
E pe acolo.
Ăsta gri.
Păi cum altfel? Era exact aparatul minuscul folosit în spionaj.
Bilet de îmbarcare.
Secția telecomunicații, deschisă în 1984, deține o serie de exponate originale ce ilustrează evoluția istorică a sistemelor de transmitere a informației la distanță, fiind structurată tematic în 4 sectoare: telegrafie, telefonie, radio și televiziune. Doamna Monica Nănescu ne invită către ultima sală.
Ultima sală este dedicată telecomunicațiilor. O să vedem câteva piese interesante din domeniul telefoniei, telegrafiei. Avem un telegraf Ducreté din Franța, un teleimprimator Hughes din 1870. Interesant este faptul că la acest sistem telegrafic Ducreté trebuiau decodificat semnalul, pe când la acesta, care este Hughes, transmiterea se făcea direct în litere latine, deci nu mai trebuia decodificat semnalul. Sigur că obiectul este complex, avem un emițător, un traductor și o serie de motoare, în excitație sau nu mai intru foarte mult în amănuntă. Sistemul este destul de ingenios pentru perioada în care a fost construit. Apoi s-au răspândit teleimprimatoare, deja aveau impulsuri electrice, vorbim de perioada anilor 1940. Interesant este acest telefon, dacă ne apropiem de partea de telefonie, un telefon public care a funcționat la gara Iași în jur de anul 1900. Vedeți, era folosit pentru două linii telefonice, se poate vedea în partea superioară, cele două anunciatoare, clopotele respective, iar în partea de jos se poate vedea sistemul care funcționa pe baza inducției electromagnetice, adică se producea curent electric învârtind o manivel în partea de jos și sigur că se producea curent electric. Sistemul a fost folosit mulți ani pentru gara Iași. Avem o colecție interesantă de telefoane cu baterie locală, cu baterie centrală, în funcție de cum se făcea conexiunea. Avem un telefon care este reprezentativ pentru epoca și este și foarte frumos decorat. Un telefon Ericsson realizat de firma cu același nume din Suedia. Este un telefon cu baterie locală. După modelul acestor telefoane de epocă, sigur că vedeți și în zonele în care comercializează astfel de telefoane, realizarea unor astfel de piese după cele din epocă. Avem și partea de radiotehnică cu piese interesante care aparțin radioului. În funcție de recepția semnalului avem piese cu semnal tip super heterodină sau cu amplificare directă. Avem firme importante cum ar fi Zenitul, care vedeți este o firmă din Statele Unite care avea și patefon în partea laterală. O firmă importantă și care s-a distins în epoca a fost firma Philips, care este și acum renumită pentru construcția unor astfel de sisteme. Avem la fel Standard și așa mai departe. Avem o firmă românească expusă în partea de jos, firma Pionier, tot cu sistem super heterodină, o firmă care ulterior s-a transformat, s-a avut mari legături cu viitoarea electromagnetică. Apoi un radioreceptor Midwest din Statele Unite, un televizor care de asemenea este cu lentilă pentru mărirea imaginii, construit în URSS. Sunt piese care relevă dezvoltarea tehnicii și nu numai, pentru că a fost un boom în sfârșit de secol XIX, pe început de secol XX, mai mult pentru aceste piese, când după dezvoltarea sistemelor de înregistrare a sunetului a apărut radio. Nu pot să nu vă spun câteva cuvinte și despre aceste piese. Superconvexuri sunt aparate originale, răspândite din Statele Unite. Vedeți că sunt unități de memorie sau unități de bandă magnetică, unitate centrală. Ele s-au răspândit după 1982. În Statele Unite a existat o firmă foarte puternică înainte a acestui supercomputere utilizate în general pentru domeniul tehnic și științific. A existat firma Craig, iar după apariția acestor superconvexuri, sistemul s-a dezvoltat foarte mult. De altfel, tehnologia utilizată aici a fost utilizată în perioada actuală pentru miniaturizarea aparatelor telefonice. Este o firmă foarte reprezentativă pentru acea perioadă. De altfel, aceste piese au ajuns la noi printr-un parcurs, Statele Unite, Universitatea din Freiburg, care le-a primit și apoi Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și iată că Universitatea Tehnică ne-a făcut această donație pentru ca noi să exemplificăm modul în care tehnologia a realizat acest avans care, sigur, îl vedem în fiecare zi.
Bilet de îmbarcare.
Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you, and whoa, whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa!
to get me to the other side. Hey, hey, hey. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of brains. Young man, I'm counting on you. And whoa, whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Orice mare oraș avea odinioară ca principal punct de atracție orologiul public, cel care dădea ritmul vieții cotidiene. La fel a fost și în capitala Moldovei, unde primul ceas instalat într-un turn al Bisericii Trei Ierarhi a apărut în secolul al XVIII-lea. Din 1925, orologiul orașului se află în turnul palatului, la al treilea nivel. Din oră în oră amintește faptul că Iașii sunt un leagăn al unirilor, de la 1859, de la 1918. Actualul orologiu, care le dă ieșenilor ora exactă, a fost construit în Germania și instalat de un cunoscut inginer în anii 1900 pe nume Pascalovici. Și dacă povestea de astăzi a început vorbind despre ceasuri, așa o vom și încheia, tot cu o poveste de astădată despre ceasul emblemă al Iașilor. Am urcat cu liftul, apoi pe scări și iată ne ajungi într-un fel de pod, acolo unde stăpân este uriașul mecanism. Ne-am tras cât de cât sufletul și doamna Monica Nănescu ne-a spus povestea.
Ceasul a fost montat în 1925, odată cu inaugurarea Palatului Culturii, de către firma Voile Bocknem din Germania, având ca reprezentant pe Horia Pascalovici din București, reprezentant al firmei. Ceasul este cu sistem tip carion. Vedeți, în partea de jos este mecanismul de cântat cu cilindru, care conține cei 69 de pini. Mișcarea se transmite prin intermediul unor pârghi, vedeți în partea de jos, direct la clopotele care sunt plasate la etajul superior, adică la etajul 4, și vedeți, sârmele comunică cu aceste clopote și la fiecare oră fixă, aceste clopote fiind acordate pe 8 note muzicale, reproduc Hora Unirii. sistemul este destul de complex, chiar foarte complex pentru epoca în care a fost construit. Se spune că Berindei a lucrat împreună cu fiii săi la montarea acestui ceas. Aproximativ o noapte întreagă se auzeau numai sunete, toată lumea era alarmată că nu știa ce se întâmplă. De fapt, se regla ceasul din Palatul Culturii. Este un ceas care, sigur, are mecanismul propriu-zis, care este un mecanism cu tip ancoră, cu pendul. Domnul Cristea, care este restaurator și care se ocupă de întreținerea acestui ceas, este și expert, a făcut sau intenționează să facă un sistem electronic pe calculator pentru sincronizarea mișcării ceasului, în așa fel încât să nu fie niciun fel de întârzieri sau abateri de la timp, să nu se producă dilatări și contractări în momentul în care pendula funcționează. După inaugurarea Palatului Culturii, acest palat a servit și ca palat de justiție. Și au existat 25 de ceasuri electromagnetice care se pot vedea aici, este partea de sus unde au fost plasate, iar acesta funcționa drept ceas mamă și care, mă rog, gestiona fiecare din cele 25 de ceasuri. Actualmente nu mai sunt, ele au fost dezafectate. În partea de sus o să vedeți clopotele care sunt acordate, fiecare pe câte o notă muzicală și, așa cum am spus, este un simbol pentru Iași, un simbol al romantismului. Mă rog, este ceva foarte atractiv pentru cei care vin și vizitează Iașul. Vedeți că fiecare comunică cu aceste sisteme de funcționare a ceasului. Vedeți în partea de sus
cabluri.
Prin niște cabluri. Da, sunt vitralii care conțin și zodii. În față este turnul propriu-zis, care are doi ploiești, simbolizând descălecatul în Moldova. Și același simbol se găsește și la Peleș. Se întoarce odată la 12 ore, se coboară aceste greutăți. Sistemul este și automat, vedeți că are un electromotor în partea stângă.
Pasionații de istorie și ceasornicărie trebuie să-și planifice din timp o astfel de vizită. Și asta pentru că orologiul poate fi vizitat în preajma zilelor Iașului sau la cerere cu o programare la sediul Palatului. Iar dacă sunteți pasionați de călătorii, nu uitați că ne întâlnim în fiecare weekend, de la ora 13 și 15 minute. Mâine mergem în lumea satului. Ne așteaptă poveștile Muzeului de Etnografie. De la 13 și 15 minute, tot aici, la Radio România Cultural. Se poate și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne găsiți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Rămâneți acum împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie de poveste. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Fiecare tablou este o mică bijuterie canonică și artistică în același timp. După ce ați vizitat Capela Scroveni, vă puteți continua călătoria prin Padova, alegând varianta unei plimbări, fie prin Piața Garibaldi, fie prin Piața Cavour. Sfântul Anton de Padova, un călugăr portughez ce s-a născut în jurul anului 1195 la Lisabona, este unul dintre cei mai îndrăgiți și venerați sfinți din toate timpurile. Turiștii ce aleg să treacă pragul Bazilicii Sfântului Anton vor fi plăcut surprinși de multitudinea de capodopere artistice pe care le pot admira aici. Legendă este și aceea a ceasornicarului care a realizat ceasul montat în Torre del Orologio.
Bilet de Îmbarcare.
După ce am străbătut drumuri și locuri prin România mea, a ta, a noastră, ne vom continua călătoria pe calea undelor în jurul lumii, mai precis în Italia. Sunt Gabriela Vasilescu și în minutele ce urmează vă invit să vizităm Padova. un oraș cunoscut încă din antichitate sub numele de Patavium, capitala provinciei cu același nume, o așezare situată în nordul Italiei, unul dintre cele mai vechi orașe italiene, celebru pentru numeroasele monumente arhitecturale, mărturie a bogatei sale istorii. Dacă sunteți gata de drum și vreți să ne însoțiți, nu ne mai rămâne de precizat decât că biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Ce trebuie știut de la început este faptul că, pentru a te bucura de atmosfera Padovei și a-i admira cele mai de seamă obiective turistice și istorice, cel mai indicat ar fi să ajungi la Capela Scroveni, datată din secolul XIV, celebră îndeoseb pentru freșcele ce o împodobesc. Povestea acestui lăcaș de cult începe în jurul anului 1300, când Enrico Scroveni, pe atunci unul dintre oamenii importanței orașului, a decis construirea unui palat rezidențial și a unei capele dedicată Fecioarei Maria. Realizarea picturii interioare a fost încredințată toscanului Giotto di Bondoni, care a lucrat la decorarea capelei între anii 1303-1305. Despre Giotto di Bondoni, putem spune că este considerat artistul ce a impus perspectiva în pictura italiană, contribuind decisiv la eliberarea de stilul bizantin. Cât despre ciclul său de fresce, adăpostit de Capela Scroveni, acesta este considerat una dintre cele mai importante capodopere ale artei occidentale. În anul 1880, Capela Scroveni a intrat în posesia municipalității, implicând totodată și numeroase lucrări de întreținere și restaurare, autoritățile din Padova acordându-i o mare importanță. Odată ce ați pătruns în Capela Scroveni, veți fi de-a dreptul fascinați. Fiecare tablou este o mică bijuterie canonică și artistică în același timp. Scenele din viața Sfinților Părinți, Ioachim și Ana, a Fecioarei Maria și a Mântuitorului sunt grupate de-a lungul celor trei serii de benzi care înconjoară lăcașul de cult. Deasupra intrării principale este zugrăvită judecata de apoi. Iisus, înconjurat de îngeri și apostoli, având la picioare cetele celor binecuvântați ori blestemați din împărăția cerurilor. Tavanul reprezintă bolta cerească, stele galbene pe un cer de un albastru superb, de unde veghează Fecioara și pruncul înconjurați de profeți. Despre cea mai impresionantă pictură, majoritatea celor ce au vizitat Capela Scroveni au decis că este Sărutul lui Iuda. După ce ați vizitat Capela Scroveni, vă puteți continua călătoria prin Padova, alegând varianta unei plimbări, fie prin Piața Garibaldi, fie prin Piața Cavour. Iar dacă vreți să serviți un expreso sau un cappuccino delicios, atunci treceți pe la Cafeneaua Pedrocchi.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Ajunși în Padova, trebuie să știți că orașul se bucură de un renume deosebit printre amatorii de pelerinaje, fiindcă aici se găsește mormântul Sfântului Anton de Padova, care a murit în ziua de 13 iunie 1231 și este îngropat în cea mai vizitată biserică din oraș, Bazilica Sfântului Anton. Sfântul Anton de Padova, un călugăr portughez ce s-a născut în jurul anului 1195 la Lisabona, este unul dintre cei mai îndrăgiți și venerați sfinți din toate timpurile, fiind sărbătorit pe 13 iunie. Sfaturile sale vaste, condensate în predici, ce l-au făcut unul dintre învățații vremii, au fost depășite de faima de făcător de minuni. Bazilica Sfântului Anton a fost ridicată de credincioși după câțiva ani de la moartea Sfântului și a devenit la rândul ei deosebit de cunoscută și căutată, fiind definită de către Papa Paul al VI-lea ca o adevărată clinică spirituală, ca urmare a minunilor ce au loc aici. Din punct de vedere arhitectural, Bazilica Sfântului Anton este o clădire gigantică construită în stiluri diferite. Fațada este lucrată în stil romanic-lombard, arcadele sunt gotice, cupolele bizantine, iar clopotul amintește de arta islamică. Turiștii ce aleg să treacă pragul Bazilicii Sfântului Anton vor fi plăcut surprinși de multitudinea de capodopere artistice pe care le pot admira aici. Pereții sunt decorați cu fresce de Giusto de Menaboi, altarul mare a fost proiectat și executat de Donatello, iar candelabrul monumental este opera lui Andrea Briosco. Interiorul bisericii mai cuprinde de asemenea și o serie de monumente funerare, unele de o valoare artistică deosebită. Odată ce ați ajuns în Padova, merită de asemenea să vizitați și Biserica Pusnicilor, situată în piața cu același nume, Oratoriul San Giorgio, o clădire în stil romanic de secol XIV, ce o găsiți în piața del Santo, Palatul Zuckerman, construit în secolul XIX de un important industriaș, Școala Il Santo, o hală comercială medievală, decorată cu fresce de Tizian, ori Museo Civico, unde pot fi admirate comori arheologice, printre care se numără monumente funerare romane, mozaicuri minunate și statui, precum și o bogată colecție de monede și o remarcabilă galerie de artă. Însă, cu siguranță, mândria orașului Padova este universitatea. Una dintre cele mai vechi din Europa, ce aparține secolului XIII, înființată de învățați din Bologna, unde se spune că ar fi predat fizica Galileo Galilei. De altfel, vechea Aula Magna este prevăzută cu un portret al lui Galilei, construit în așa fel încât pare că predă elevilor săi. Ce trebuie să mai știți despre Padova este că atunci când Italia a intrat în primul război mondial, așezarea a fost aleasă ca oraș principal de comandă al armatei italiene. Regele Vittorio Emanuele al III-lea și comandantul Luigi Cadorna au locuit în acest oraș pe vremea războiului.
Bilet de îmbarcare.
O plimbare pe jos prin Padova cu siguranță o să vă încânte, multe fiind de admirat. Locuințele, palatele, bisericile, cum ar fi Sfânta Sofia și Sfânta Giustina, clădirea Logia del Consiglio și străzile, pe care încă se mai simte câte ceva din adierea trecutului și o parte din legendele ce le-a trăit și dus mai departe orașul. Un Una dintre legende este și aceea a ceasornicarului care a realizat ceasul montat în tore del orologio. Despre patricienii din Padova, nerecunoscători și plini de cruzime, se spune că l-au condamnat pe bietul om la moarte doar pentru ca opera sa să rămână unică în lume. Înainte de execuție, ceasornicarul a obținut de la călăi o ultimă favoare. Sub pretextul unei ajustări necesare, el s-a urcat în turn, a meșterit câteva minute, după care se spune că ceasul nu a mai bătut de atunci ora exactă. Înainte de a ne încheia călătoria noastră pe calea undelor prin Padova, trebuie să mai amintim că orașul dispune de cea mai veche grădină botanică din lume care încă există, aparținând unei universități. Și că tot aici au văzut lumina zilei faimosul arhitect Andrea Palladio și istoricul roman Titus Livius. Revenind la grădina botanică, trebuie spus că ea a fost fondată în secolul XVI și că inițial a pornit ca un loc unde ar fi urmat să fie cultivate plante medicinale, din care ulterior să se facă medicamente. Proprietatea este înconjurată de un zid circular ce avea rolul de a reduce furtul. În centru se află o piscină pentru plantele acvatice. De-a lungul timpului, aici au fost cultivate o multitudine de plante ce au contribuit la dezvoltarea botanicii ca știință aplicată în medicină. Și tot de aici au fost răspândite în Italia mai multe specii, cum ar fi liliacul, ciclamenul persan sau rubarba. Începând cu anul 1997, grădina botanică din Padova a fost inclusă pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun.
Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si mette nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò credere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria. Lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora a brodo e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra. Poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere.